Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
Blízká setkání
na dvojce.
Moji milí posluchači, já vlastně se musím přiznat, že k dnešnímu blízkému setkání bych zvolila vlastně, kdybych mohla, tak bych zvolila úplně jiný přístup. Ten, který jsem zažila na dnešek, v noci, když jsem se chystala na klavíristu Tomáše Kača. Já bych vám vlastně nejradši hodinu pouštěla jeho skladby. Že bychom mlčeli, nic neříkali a Tomáš by hrál. Takhle to už by byl koncert samozřejmě, ale myslím, že by to bylo obrovsky blízké setkání. Aspoň tak já jsem se v noci v tom jistém nokturnovém rozpoložení na dálku s Tomášem cítila. Teď ho tu mám přes stůl, ale jsme rozhodnuti si povídat, protože je to rozhovor. I když o hudbě s člověkem, kterého hudba provází a kterým prochází. Je to pro vás komfortní, že si budeme povídat, nebo raději mluvíte prostřednictvím klapek?
Raději mluvím prostřednictvím klapek.
Ale zvládnem tu hodinu, vidíte?
Já myslím, že ano.
Něco z vás vyloudím nějaké tóny.
Určitě.
Tak já se moc těším. Klavírista, excelentní, geniální klavírista Tomáš Kačer dnes na dvojce. Mým dnešním hostem je tedy, jak už víte, náš přední klavírista světového formátu, skladatel míchající žánry, nositel stříbrné medaile předsedy Senátu z roku 2023. Tomáš Kačo, já vám přeju krásné dopoledne, Tomáši.
Krásný den přeju.
No i když vám bych měla asi popřát už krásné popolední nebo tak něco možná, protože Tomáš se mi přiznal, když jsme nastavovali mikrofon, tak jsem mu dala takovou cvičnou otázku, co snídal. A vypadlo z něj, že vstával dneska trochu dřív ráno. Ve dvě. No to já jsem šla spát po tom vašem koncertu, co jsem si to v noci pouštěla. Tak já usínala a vy jste stával. Prosím vás, co vás k tomu vedlo?
Nevedlo mě k tomu vůbec nic přirozeného. Já jsem totiž přiletěl před třemi dny z Los Angeles a ten časový rozdíl z LA je 9-hodinový časový rozdíl, takže příroda mě k tomu vedla takhle. Takže vyrovnávám ten čas a ono je to, vždycky to trvá. Co den, tak jedna hodina, takže to bude trvat 9 dní, než to vyrovnám, ale za 9 dní to už budu zase na cestě zpátky.
No teď jsem se chtěla zeptat, jestli už zase, pak budete 9 dní vyrovnávat tam.
No, ne, to bohužel takhle
vidíte,
to funguje.
Aspoň jsme začali tím, že si vás někde jaksi ustabilníme a zasadíme si vás, protože vy jste se narodil v Novém Jičíně, ale přiletěl jste nám z Los Angeles, to znamená, jste tam domestifikován, jste už tam jako doma?
Už ano, už tam jsem vlastně s 10. rokem. Takže mám tam rodinu, mám 2 malé děti, takže ono už to je takový druhý domov, se dá říct.
Jak staré máte děti?
5letého syna a 3letou dceru.
Napadlo vás někdy, když jste v Novém Jičíně běhal tam se svými dalšími 10 sourozenci, že jenom máte v Los Angeles?
Ne, nenapadlo. Nenapadlo, ani ve snu snad.
Vidíte, když ani ve snu, tak to není, že by se vám splnil sen. Nějaký jste měl? Snil jste o něčem jako chlapec?
Já jsem chtěl být vždycky policistou nebo klavíristou. Policistou kvůli tomu, protože já když jsem začínal v těch 5-6 letech hrát na to piano, tak jsem taky dělal bojové sporty a tehdy to bylo karate a ten můj učitel, on byl policista. A já jsem takový typ člověka, že vždycky na toho učitele strašně dám a vždycky je to ten učitel se stane vlastně mým vzorem nějakým. Mm-hmm. Takže se ho snažím kopírovat, jak to jde, tak jsem chtěl být policistou jako on. A s tím pianem to bylo, vlastně tam s těma vzorama to bylo trošku horší.
Jakože nebyli? Jako
nebyli, no já jsem třeba neznal žádné slavné klavíristy.
A neučil vás třeba nějaký pedagog, který by mohl být v tu danou fázi tím dostačujícím vzorem pro ten věk?
Já jsem do Zušky začal chodit až v 11 letech a do té doby jsem byl vlastně samoukem, takže jsem učitele neměl. To byl vlastně jenom můj táta, který mě vlastně do toho nutil a k tomu klavíru mě vždycky prostě přinutil, abych u toho seděl.
Bych vás měl říct v suvku, že tatínek totiž cítil váš významný talent. Vy jste velmi, tuším, jak jsem pochopila, velmi improvizoval, byl velmi schopný za tím pianem, tak předpokládám, že to byl jeho důvod, nebo měl tatínek jiný?
Já myslím, že to byl ten důvod právě, co říkáte.
On nebyl pianista, ne? Nebyl, právě, nebyl, no, nebyl. Že on asi cítil, že tady něco přišlo na svět, co by chtěl chutat.
Cítil, no a samozřejmě ono to jako nešlo bez toho potu a trápení, že jo, protože bez toho to hold nejde, no, že člověk u toho musí sedět a musí si tím projít.
No ale počkejte, Tomáši, když teda tatínek nebyl klavírista, nebyl to učitel, nutil vás on. Dobře, vy jste improvizoval, ale on asi vás nenutil improvizovat. On po vás chtěl asi nějaký řád, jako podle nějaké učebnice, nebo co?
Ne.
Co tedy vyžadoval, než přišla ta škola těch 11?
To bylo to, že on vlastně, ona se hrála samozřejmě hudba doma každý den romské písničky a on chtěl, se ty písničky naučím.
Jasně, chtěl byste prostě doprovázat rodinu.
Abych tu melodii vlastně tu zpívala, to byly zpívané písničky, abych se tu melodii dokázal naučit na to piano zahrát, vlastně vyťukat tu melodii. Takže to on po mně chtěl, on samozřejmě noty neznal nic, to se hudební teorie týče, akorát prostě chtěl, abych se naučil ty písničky.
Takže tatínek ani neusiloval o to, abyste byl jednou v Los Angeles, to nebyl jeho cíl. Ne, jemu šlo o to, abyste doprovodil normálně zpívající romskou hudebně nadanou rodinu, jak to tak bývá.
Ano.
Poměrně početnou, jak jsme již říkali, vás bylo 11.
12.
12. Mm-hmm. Vy jste měli ještě 11 sourozenců. Ano, to je myslím, že vás bylo 11. Takže víc než Klapzubova 11.
Ano.
No tak to se tatínkovi nejenom povedlo, ale finálně i trošku vymklo z rukou. Jak i o tom si budeme za chviličku povídat s klavíristou Tomášem Kačem. Povídáme se s klavíristou Tomášem Kačem. Samozřejmě jsme se museli z Los Angeles dostat do těch začátků, do Nového Jičína, do velmi početné romské hudebně nadané rodiny, jak to tak obecně bývá. Myslím, že je zvykem vás zpívat, hrát na nějaký nástroj, ale prostě nikdo netušil, kam až se to zvrtne u Tomáše, kam až to půjde, ale to mi řekněte. Umím si představit před těmi desítkami let, že asi jste mohli mít hluboko do kapsy, asi to nebylo, že jste tady měli každý den na růžích ustláno. Kde se vlastně veme v tak početné rodině vůbec klavír a piano? A ještě třeba teda naladěné a hrající?
To bylo, já si pamatuju, že tátu v Stejda měl doma klavír a chtěl se ho zbavit, a takže ho táta koupil za nějakých 50 korun. A to bylo opravdu jako polorozbitý pianino a na něm jsem se naučil ty slavné tři akordy, o kterých pořád mluvím. A my jsme tehdy žili ve dvoupokojovém bytě. Ten jeden pokoj byl tak malý, že se tam nevlezla ani postel, tak tam bylo to piano. A ten jeden byl velký, kde byly naskládané všechny ty postele, aby jsme...
To je 14 lidí, že jo, teda?
No tehdy nás ještě nebylo 14, když mě bylo 6 třeba.
Že vy jste kolikátý teda v té řadě?
Já jsem čtvrtý v pořadí.
Ano, takže, no i tak.
No tak i tak, jako, i tak toho bylo hodně, ano. A takže to piano tam jako dlouho nevydrželo, protože muselo pryč. Za prvé z těch prostorových důvodů a za druhé už to bylo prostě tak rozladěný, že to prostě se jako nedalo. A pak už jsem piano vlastně neměl.
Takže v kolika letech odešlo z toho bytu to piano? To vám bylo kolik vám?
Možná 7-8.
No a kde jste pak hrál do těch 11?
No to byl ten problém právě. A pak jsem si pořídil takový ty elektrický klávesy, 5-oktávový, že jo. A do té doby mi to stačilo, protože do hudebky jsem začal chodit až v 11. A tam přišel pak ten problém, že vlastně najednou jsem musel, oni mi zakazovali vlastně na to elektrický piano hrát, no, protože jasně. Člověk si ukazí ucho s tím a ono je to jako, že plastický a umělý ty klávesy. Tak jsem chodíval vždycky cvičit do hudebky.
Potom už.
Potom, no, pak, jak jsem si tam udělal vlastně ten vztah s těma učitelama, tak jsem vždycky před hodinou nebo v pátek po hodině vždycky chodil cvičit na opravdový klavír.
A kam se ztratilo to karate? Bylo průběžně tady v celou tu dobu, a nebo právě bylo vyměněno za ty klávesy?
Karate bylo průběžně až vlastně do střední školy.
Než došlo k lámání chleba.
Než došlo na konzervatoř.
Než došlo k tomu, jakou cestou se budete ubírat.
Ano.
A pořád jste to zvažoval, až do té střední školy jste zvažoval, jestli policista a karate, anebo pianista, klavír?
Ano, zvažoval. A ten vlastně ten bod byl vlastně, ten zlomový bod byl ten, že jsem udělal přijímačky na konzervatoř. Po druhé teda, poprvé jsem neudělal, ale po druhé.
Že vás to neodradilo, vy jste to ještě zkusil.
Ještě jsem do toho zatlačil.
Od té doby už jste karate nedělal?
Od té doby jsem na to nešáh, jak se říká.
No, nesmíte? Ptám se kvůli prstům. Přece vy v tuhle chvíli, kde jste, v jaké pozici, k tomu se dostaneme, jak velký jste klavírista, tak patrně to je přece to, co byste skoro měl mít pojištěné, ne? Krom toho klavíru.
Bohužel nemůžu nic, protože mám nejenom prsty, ale i ruce jsou jako velmi citlivé na vlastně nějakou námahu, větší námahu. Nebo na nějaké pohyby, které nejsou přirozené, nebo pro...
Například, co třeba teda nemůžete dělat? Jako nákupní tašky vzít manželce můžete?
Jo, to můžu, ale třeba když mám šroubovat, jo, takový kroutivý pohyb, to moc dlouho jako nevydržím, no.
Ani byste neměl, ani, prostě potřebujete.
Teoreticky ne, no.
Patrně používá k něčemu úplně jinému Tomáš Kačo, klavírista, můj dnešní host. A k čemu? K tomu se dostáváme právě teď. A možná i zpátky do Los Angeles. Klavírista Tomáš Kačo je mým dnešním hostem. Ne nadarmo jsme se dostali k dětství, nejenom, že je zajímavé vědět, odkud člověk pochází, abychom věděli, kam se dostal, ale bude se nám to ještě hodit, co se týče zájmů o děti, Tomáše. Ale řekněte mi spíš, kde v tomhle všem, co jsme si povídali, nebo kdo, byl ten zlom proto, že to jednou bude vlastně takhle velká, strhující a světová kariéra, kdo pochopil, že jste ten talent, kdo vám dal tu šanci, aby se taky ty dveře pro ten talent otevřely, protože to nestačí, jenom talent a píle, musí to někdo vidět, a buď k těm dveřím postrčit, nebo je odemknout, nebo vám to i říct. Prostě kdo udělal ten bod zlomu?
Já si myslím, že u mě to bylo tak, že to vždycky šlo po nějakých etapách a v každé té životní etapě tam byl jeden, já jim říkám anděl, člověk, který vás nějakým způsobem nakopnul, inspiroval nebo dodal tu naději a víru. A v té první vlastně etapě v tom dětství to byl můj táta, který mě vlastně k tomu přivedl a který mě k tomu
nutil a držel,
abych prostě mě naučil to vlastně nejdůležitější věc, kterou si myslím dneska a já se to snažím předat svým dětem a svým studentům taky, což je disciplína. A já vždycky říkám, že to je vlastně klíč ke všemu. Disciplína a vytrvalost. A protože u mě se to takhle vyplatilo a vím, že to u mě funguje a myslím si, že je to dobrá vlastnost. Takže v tom první fázi to byl můj táta a pak, když jsem se dostal na konzervatoř, tak to byl můj profesor, pan Pavel Motloch, který mě naučil lásce k klasické hudbě a naučil mě vlastně tu hudbu, představil mi Chopina a otevřel mi dveře k té klasické hudbě a já jsem se do toho bezmezně zamiloval, do té hudby. A pak vlastně po těch 4 letech na té konzervatoři, to byl zase v Praze na HAMU, další profesor, pan Klánský, ke kterému jsem sice nechodil na hodiny, ale občas jsem vždycky za ním chodil na konzultaci. A to vždycky byla neuskutečná energie, neskutečný input, který on mě vlastně dal a vždycky každý setkání s ním mě vždycky nakoplo a ta energie ve mně byla třeba zůstala další 3 měsíce.
Že ta Amerika nebyla, že jste se sebral a jel. Musel vám asi někdo říct, nebo samozřejmě to jste věděl jakožto student, ale otevřít vám dveře, propojit tu cestu s hudební, se slavnou hudební školou v Bostonu.
To bylo...
To asi není jako levná záležitost dostat se do Bostonu.
Není, to je další životní fáze, etapa a tam taky přichází do hry paní profesorka Naomi Zárubová, další anděl v mém životě, která mě nakopla, dala mi tu sílu a řekla mi, že to nemám vzdávat a že se ty peníze na tu školu sehnat dají. Ve zkratce, když to řeknu, tak jsem se vlastně na tu školu dostal, přišel mi e-mail, že mě vzali, ale že do 3 měsíců musím prokázat, že mám na účtě 1,5 milionu. A aby vlastně oni věděli, že když tam přiletím, takže vlastně neumřu hlady. A já říkám, no, tak to naschledanou.
Tím to skončilo.
Tak já jako v sobě jsem cítil, že jsem, jo, mám na to, jako co se jako hraní týče, jsem jako dobrý, ale hol to není nic pro mě, protože to se jako nedá. To školní bylo $50,000 za semestr. Takže paní Zárubová byla ta, která mě vlastně nakopla a podržela, ať abych to nevzdal a pomohla mi vlastně propojit mě s těma správnýma lidma, abychom ty peníze...
Dostal sponzorský třeba, ano, aby se vás prostě někdo zastal, kdo věděl, že má smysl podpořit ten talent i finančně, ano. Samozřejmě.
Ano.
I o to s Tomášem Kačem nemluvíme zbytečně, protože ví, co to je podpořit děti, které mají dar, talent, píli, schopnost, do toho ještě komponuje, takže všemi směry, ale třeba nemají finance. I tím se Tomáš zabývá a i k tomu se v našem povídání na dvojce dnes dostaneme. tak zhruba třikrát do roka se z Los Angeles do České republiky vrací klavírista Tomáš Kačo, také skladatel a aranžér. Za jakým účelem to bylo letos, to si taky za chvilinku řekneme, ale jen abyste byli v úplném obraze, tak nejenom, že hraje na piano, ale tedy aranžuje, skládá, tedy například pro předsednictví České republiky v Evropské unii zkomponoval skladbu Stronger Than Yesterday, silnější než včera, a loni, myslím se stejným nebo pod stejným názvem, dělal koncert pro prezidentský pár, děkovný koncert. A to mě zajímá. Byla to, Tomáši, větší událost než hrát v Carnegie Hall?
Možná bych řekl, že to bylo stejný.
Srovnatelné.
Srovnatelné.
Jsem jako tušila tu odpověď, samozřejmě jsem se zeptala schválně trochu.
No, ta Carnegie Hall samozřejmě byla velká událost pro mě, pro jako nějaké to moje hudební ego.
A je to i těžké? Nebo když už tam jste takhle stabilně, už tolik let, tak je se už přirozeně brán jako klavírista a prostě jste se tam dostal? Nebo to také chtělo nějakého anděla strážného? Jak si to mám představit?
To bylo vlastně, to byl taky anděl, který mi vlastně k tomu jako pomohl dodat vlastně to sebevědomí. Taky sebevědomí. To bylo hnedka pro absolvování Berklee. A to i když vlastně absolvujete Berklee, tak hnedka ze dne na den se z vás prostě nestane hvězda. Neznamená to, že už to máte za sebou, jak se říká.
Hmm. No, naopak možná všechno teprve začíná.
Přesně, naopak máte všechno před sebou a všechno jako začíná. A všechno se stalo jako kdyby náhodou a ono jako se říká, že náhody neexistují. A já teda jsem vždycky na té cestě potkal toho člověka, který mě vždycky navedl někam a otevřel ty dveře k tomu.
No, rozumím.
A to je strašně důležitý. To je strašně důležitý, a co mě baví na Americe a co si myslím, že tady moc ještě nefunguje, že na těch školách dávají velký důraz na takzvaný networking.
A jak to znamená, máme tady jakoby rozumět? Já chápu, že tomu jako to znamená, někdo rozumí, ale pro všechny.
Více než se soustředit na to, co vlastně studujete, na ten obor, tak se soustředit na to, jak se bavit s lidma. Jak umět komunikovat s lidma. Jak umět psát e-maily. Jak být pozitivní a jako usmívat se a že je důležitá ta energie.
Prezentace. Jako sebe a své práce.
Ano,
takhle.
Prezentace je jako velmi důležitá. Jak si umíte vlastně ty lidi na sebe nějakým způsobem
získat pozornost?
Získat, ano, nalákat, získat a čím si vlastně ti lidé budou pamatovat. Protože já si myslím, jako, že to takhle funguje, protože i při tom našem dnešním setkání, tak ta energie vlastně, která nějakým způsobem jako mezi lidma funguje, tak to je to, co si ten člověk jako bude pamatovat, že ten člověk byl jako příjemný, že se s ním dobře povídá a tohle třeba v té Americe, na tohle oni kladou jako důraz strašně.
Myslím, že to i někdy si u nás překládáme trochu jinak, nebo máme obavu, ne možná jinak, obavu, aby to nebylo jako umělé a naučené, protože to myslím, že nefunguje. Myslím, že lidi poznají, když někdo přijde jako s naučeným úsměvem, s naučenou nějakou pozicí a ta naopak může dveře zavřít, aspoň myslím si, že u nás. A myslím, že všude na světě někdo vítá jako reálnou, skutečnou, jako pravdivost toho člověka, jeho skutečný nějaký postoj, který když je jako opravdu dobrý a pozitivní, tak asi dveře otvírat může. Tak v té Americe, tak tomu mám rozumět, že učej, aby to bylo to vaše skutečné. Není to úplně jako pokrytecké, tak to někdy i trošku bráno a překládáno.
Abych to upřesnil, tak v tom show businessu nebo v tom music businessu, si jako kladu důraz na to, že ten vlastně music business, jako hudební business, je taky business jenom. Že to není jenom o hudbě, ale je to o tom businessu, takže vlastně oni chtějí na té hudební škole vás taky naučit, abyste byli i jako v uzovkách businessmen.
Jste víc businessman, anebo ve vás zůstalo to dětské sednutí za piano?
Já se to pořád učím, protože mě to ještě pořád není jako úplně přirozené, ale snažím se to jako vyvažovat. Pořád jsem jako pozadu, jak se říká, co se toho businessmana týče.
A jestli to není dobře, Tomáši? Jestli ta vaše přirozenost není to, co si zatím vždycky všechno našlo cestu?
No, já si myslím, že balance je taky velmi důležitá. A dnešní doba funguje jinak.
Ale chápu, nebýt zakřiknutý, nebát se, jinak by tam asi nebylo to Carnegie Hall, jinak by tam asi nebylo to hraní pro prezidentský pár, chápu. Povídáme si s klavíristou Tomášem Kačem na dvojce a zjistíme, jak on se stal andělem pro druhé. Jak tak asi lehonko z našeho povídání s klavíristou, aranžérem, skladatelem Tomášem Kačem chápu, tak sebedůvěra není ta nejhlavnější vlastnost, kterou oplývá naopak talent, dar, láska k pianu, k prolínání hudebních žánrů, ať už svého romského původu anebo klasické hudby, kterou začal milovat. To je to, co je u Tomáše dominantní a snaží se to vyvažovat i možná životem v Americe, který ho učí za tu druhou půlku té sebejistoty, možná. A je pravda, že to musí být v nějaké zvláštní harmonii, aby ty věci fungovaly. A když zrovna ne, objeví se nějaký anděl a posune to dál. Tak takhle shrnuji naše dosavadní Tomáši povídání. Vy jste se taky stal jistým andělem pro druhé, obzvlášť pro děti, které překonávají překážky, protože to sám znáte. Je to i ten důvod, proč jste letos přiletěl teď na advent a před adventem do Čech?
Ano, ano, je to jeden z také z těch důvodů. Několik těch koncertů, které na téhle vlastně adventní štaci odehrají, je ve spolupráci s nadací manželů Komárkových. Oni vlastně mají projekt, který se nazývá Piana do škol. A je to strašně skvělá myšlenka, s kterou oni přišli. Většina vlastně těch zušek v České republice, ty klavíry vlastně, na které ty děti hrajou, jsou v starším stavu. Takže oni vlastně...
Připomínají takové to vaše piano, jo?
Tak trochu. Oni vlastně vypisují takovou zakázku a že vlastně řeknou těm zuškám, jestli vyberete 50% z ceny nového piana, tak my vám těch zbylých 50% dáme, zaplatíme. A to je jako skvělá challenge pro ty ředitele těch zušek vlastně, že oni musí dělat ty fundraising. Takže teďka musí to, ta business strana toho muzikanta musí zapracovat, což je problém, že jo, problém u muzikantů. Spousta muzikantů si myslí, že muzikant musí hrát jenom, ale funguje to, spoustu těch zušek velmi rychle vyberou těch 50% vlastně od toho kolektivu a pak ten projekt přispěje těch dalších 50% a oni mají fungovnový klavír.
Tak krásný. My si, to naše blízké setkání běží v době, kdy už možná vy jste na cestě do Los Angeles, ale v době, kdy ho přetáčíme, což je všecko rozdíl pár dnů, tak máte za sebou právě krásný koncert v prostoru Artia, Artium, umělecký prostor, kde právě se ten výtěžek konal. To jste hrál pro děti nebo pro dospělé, nebo to byl mix? Jaké bylo vaše publikum?
Koncert v Artiu na Bořislavce byl otevřený, volný koncert. Nebylo to specificky jenom pro děti, nebo...
Ale kdo projevil zájem, mě zajímalo právě.
Já si myslím, že většina mých vlastně posluchačů, kteří chodí na moje koncerty tady v Česku, věkově bych řekl, že to je... Jsou tam i mladí, i starší. Třeba okolo 50. Vždycky přivedou, nebo i mladší přivedou svoje děti.
Hrál jste svoje věci, předpokládám. Ano, ten svůj mix zvláštní.
Hrál jsem skladby z mého nového alba My Songbook, kde jsou skladby ze zpěvníku Já písnička.
Mm-hmm.
Vlastně celé to album jsem
vyrobil. Ze žlutého, z modrého, ano, ze žlutého.
Ze zeleného a ze žlutého.
Vážně, já skoro z paměti.
No, tak já jsem věnoval vlastně celé to album těmto písním.
Ale předpokládám, že jste jakožto aranžér nějak speciálně naaranžoval.
No, to víte, že jo.
To já se na to ale moc těším. Vy tomu tak hezky říkáte erbovní skladby, že jo?
Ano. To jsou hity, to jsou hitovky, no.
To je hezký. Povídáme si s klavíristou aranžérem Tomášem Kačem. Víme, odkud přišel v dětství, odkud přiletěl teď, proč přijel do České republiky klavírista Tomáš Kačo, komu pomáhá a co vlastně vydal za CDčko. Víme skoro všechno, ale Tomáši přece jenom malou pointu cítím. Ne třeba každý by potřeboval klavír dělat kvůli tomu biznesu ve finále. Někdo prostě jen tak chce hrát. Má smysl pro děti jen tak chodit do Lidušky, i když z toho třeba nebude ani Los Angeles, ani Carnegie Hall, ani nic jiného. Já věřím, že vy byste to podpořil, tuhle myšlenku.
Naprosto, naprosto si myslím, že hudba celkově by neměla nikdy vymřít, protože to nás, mám takový pocit, že to nás dělá živými. Že ono za pár let přijde, doba se zase změní a AI nás tady všechny pomaluje a zničí, ale si myslím, že hudba, když budeme hrát hudbu, když hudba bude žít, tak my budeme žít také.
Já s tím moc souhlasím. Hrajou vaše děti na nějaký hudební nástroj?
Můj syn zpívá a mám ho na svém albu taky.
To je hezký. Tady na tom
posledním albu
mám Já písnička.
Tam, zpívá jen anglickou píseň a zpívá velmi dobře, si myslím. Tak to si pak taky poslechněte.
Mm-hmm. A vy jste řekl, že máte dvě děti.
Ano, a dceru mám 3letou.
Tak ta ještě asi na ještě nic. Ta za chviličku k něčemu. No, to je plně jasné. Víte, je moc hezký. Já nevím, jestli se někdy myhnete na hlavním nádraží, jak tam stává piano, jak občas na něj někdo může jen tak si za něj sednout a hrát. Sedte si někdy někdo takhle za nějaký někde pohozený nástroj?
Sedl, když jsem vlastně před pár měsíci byl v Koreji, tak tam měli taky na nějakém nádraží křídlo a tak jsem si tam k tomu sedl.
A co jste zahrál? Svoji?
No, nějakou svoji improvizaci, takže zkoušel jsem.
Až teď odletíte do Los Angeles a zase zvládnete ten druhý jetlag, tak co vás čeká nejbližšího?
Čeká mě spoustu komponování, protože v LA většinou té práce je více komponování a aranžování a produkování hudby. Takže teďka specificky pracuju na hudbě k jedné videohře, takže to bude spousta komponování.
To je tolik zajímavých věcí. Já vám moc děkuji, až zase někdy přijedete sem, tak si s vámi ráda popovídám. Ať se daří, ať jste zdrav a hodně hudebního i jiného štěstí.
Já moc krát děkuji.
Naším hostem byl klavírista Tomáš Kačo.